Hea meel on teid tervitada. Oleme Heebrea kirja teise peatüki lõpusalmide juures. Kõigepealt kuuleme, kuidas saab Jeesus trööstida neid, kes on kiusatustes või kannatustes. Samuti teeb pastor Aare Kimmel algust kolmanda peatükiga, kus näeme, mis moodi võrreldakse oma vahel Moosest ja Jeesust.
Eelmisel korral arutlesin päris pikalt küsimuse üle, miks pidi Jumala poeg saama inimeseks ja miks ei võinud Jumal lihtsalt nii sama otsustada kinkida pääste kogu inimkonnale. Leidsime, et vastus on, et Jumal ei või toimida oma olemuse ega oma sõna vastaselt. Ta on ise sätestanud, et patutegija peab surema ja seetõttu on meist inimestest iga üks surma ära teeninud. Sellepärast pidi Jumal saama inimeseks ja elama meie eest täieliku elu, samuti surema meie pattude karistuseks, et me saaks vabaks pattu, surma ja saatana võimust. Ja et mitte keegi peale Jeesuse Kristuse midagi sarnast teinud ei ole, sellepärast polegi inimkonnale antud ühtki muud nime peale tema, kelles pääseda. Loen Heebrea kirja teisest peatükist 16. salmi. Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Abrahami soo eest. Heebrea kirja kirjutaja on seni laiemalt arutlenud Jeesuse ja inglite suhte üle. Sellega kiri algaski. Jumal on saanud nimelt inimeseks, mitte ingliks. Ja inimesi on ta tulnud päästma, mitte ingleid. Nii kinnitab kirja kirjutaja, et Jumalale on inimesed inglitestki tähtsamad. Kui rumal on siis mõte kummardada ingleid, nagu kirja saajad olid hakanud tegema, või vähemalt olid nad tõsises ohus hakata seda tegema. Kui Jumal hoolitseb Abrahami soo eest, siis tasub mõelda sellelegi, kes siis selle soo hulka kuuluvad. Vastus ei olegi nii lihtne, kui mõtlematult võiks arvata. Paulus vastab sellele küsimusele Rooma kirja 4. peatükis salmides 9-12 järgnevalt. Kas see õndsuse kuulutus käib nüüd ümberlõigatute või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, Abrahamile arvestati usk õiguseks. Kuidas seda siis arvestati? Kas siis, kui ta oli ümberlõigatu või alles ümberlõikamata? Seda tehti, kui ta ei olnud ümberlõigatud, vaid ümberlõikamata. Ja ümberlõikamise tähise sai ta selle usu õiguse pitseriks, mis tal oli juba ümberlõikamata põlves, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümberlõikamata põlves, et õigus arvestataks ka neile ja et ta oleks ka nende ümberlõigatute isa, kes ei ole üksnes ümberlõigatud, vaid käivad ka meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli ümberlõikamata põlves. Niisiis, Abrahami sugu ei ole sügavamas mõttes mitte need, kes on tema füüsilised järeltulijad, vaid hoopis need, kes käivad Abrahami usu jälgedes, nagu siin öeldi. Tähelepanu väärne on, et see kehtib nii ümberlõigatute kui ka ümberlõikamatute kohta. Milline siis oli Abrahami usk? Kui jälgime Abrahami elu, siis näeme, et kui Jumal talle midagi ütles, siis ta uskus seda, ja kui Jumal tal midagi teha keskis, siis ta tegi seda. Iga üks, kes usub samamoodi Jeesusesse Kristusesse, on Abrahami soost ja kuulub seepärast Jumala rahvahulka ning võib usaldada, et tal on Jumala kaitse. Veelgi selgemini ütleb Paulus seda Galaatia kirja 3. peatükis 29. salmis. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Siin juures juhin tähelepanu, et jutt ei ole mitte lihtsalt kuidagi viisi uskumisest, et Jeesus Kristus on maa peal elanud või isegi, et ta on Jumala poeg, vaid Paulus ütleb, kui te olete aga Kristuse päralt. Tänapäeval on küllalt niisugust usku, kus Jumal ja Jeesus Kristus jäävad inimesele ikkagi tegelikult kaugeks. Kui aga keegi on Kristuse päralt, siis see tähendab lahutamatult kokkukuulumist. Loen 17. salmi. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahvapattude lepitamiseks. Et Jeesus sai kõiges vendade sarnaseks, see tähendab, et ta sai tõeliseks inimeseks. Ta ei olnud ainult näiliselt inimene, keda poleks puudutanud asjad, mis valitsevad maailmas kõiki inimesi. Ahistus, häda, külm, nälg, janu ja nii edasi. Ta sai nende kõige osaliseks. Ta pidi isegi elama mõnda aega pagulasena väljaspool oma kodumaad. Ent vendade sarnaseks saamine ei tähendanud nende patuse loomuse osaliseks saamist. Ta oli tõeline inimene, aga mitte patune inimene. Nii võis ta saada meile ka tõeliseks aitajaks. Mida aga tähendab see, et Jeesus sai halastavaks ja ustavaks ülempreestriks? Halastus näitab, kuidas ta suhtub meisse, nõrkadesse ja langejatesse inimestesse. Ustavus aga tähendab, et ta täidab ustavalt Jumalalt saadud ülesannet. Ustavuse teemat käsitleb autor lähemalt juba järgmise peatüki alguses. Samuti käsitleb ta kirjas tagapool täpsemalt Jeesust ülempreestrina. Siin kohal ta ainult ütleb, et Jeesus poleks võinud täita ülempreestri ülesandeid, kui ta poleks elanud läbi inimeseks olemise juurde kuuluvaid kannatusi ja kiusatusi ning tulnud nendega toime langemata. Kuna ta oli patutu, siis võis ta ülempreestrina teostada lepitusohvri ja valada oma vere kogu maailma pattude eest. Sellel põhineb ka see, et sina ja mina võime praegugi uskuda oma pattude andeks andmist, issanda Jeesuse nimes ja veres, nagu see Jeesuse lepitussurmale viitav väljend kõlab. Alates viiendast peatükist kõneleb Heebrea kirja kirjutaja vägagi üksikasjalikult Jeesusest kui ülempreestrist, kes läheb kõige pühamasse paika. Siin aga piirdub ta viitamisega sellele tõele, mis põhineb eriti kolmandal Moosese raamatul. Loen 18. salmi. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Inimlikud kiusatused, katsumused ja kannatused ei ole Jeesusele Kristusele tundmatud. Seetõttu ta mõistab sind, kui räägid talle oma raskustest. Sellepärast suudab ta anda ka sulle vajalikku abi. Et Jeesus koges väga tõelisi ahistusi, sellele viitab ka Heebrea kirja 5. peatüki 7. salm. Oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Jeesuse katsumused ei piirdunud kaugeltki ainult nende 40 päevaga, mis ta pärast ristimist veetis kõrbes, olles saatana kiusata. Tema ehtsust testiti pärast sedagi iga päev. Ta oli nagu ehtne pärl, mida juveliir kontrollib, et paljastada võimalik võltsing. Jeesus tegi läbi kõik proovid ja just sellepärast võib ta aidata meid, kes me ikka ja jälle upume lootusetuse sohu ja patukeeristesse. Me võime muidugi ka arutleda selle üle, kas oleks Jeesus võinud langeda, kui teda testiti. Me ju teame, et tal oli meelevald muuta kivid leibadeks. Kas ta oleks võinud seda siis teha saatana õhutusel? Vastus on selge, ta poleks võinud seda teha, sest ta tegi ainult oma taevase isa tahtmist. Ta poleks võinud langeda pattu. Aga miks teda siis testiti, kui ta poleks võinudki langeda? Samal põhjusel, nagu juveliir kontrollib pärli ehtsust. Kui pärl on ehtne, siis pole võimalik paljastada teda kui võltsingut. Kui aga pärl kontrolli läbi ei tee, siis saab ainult selgeks, et see polnudki ehtne. Peame silmas, et kontroll ei rikku pärlit ega muuda seda, vaid ainult paljastab selle tõelise olemuse. Samasugune roll on kiusatustel meie suhtes. Seega, kui Jeesus oleks langenud kiusatusse, siis oleks see ainult näidanud, et ta polnudki see, kelle ta ütles end olevat. Inimeseks saanud Jumal. Kiusatuste läbitegemine aga näitas tema ehtsust ja kuna ta on ehtne, siis võib ta meid ka tõeliselt aidata. Sa võid kogu oma raskusega prantsatada tema najale ja ta viib sind varjule. Kuna Jeesus kannatas välja iga kiusatuse täiel määral, siis teab ta ka kõigi nende suurust. Seega ükski kiusatus või katsumus, mis sulle osaks saab, ei ole temale üle jõu käiv. Tõde on, mis öeldakse paljudele armsas vaimulikus laulus. Nii sügaval keegi ei kõnni, kus ei ulatuks päästja käed. Ei kedagi välja ta lükka, ei kellelgi sule teed. Tagapool siin Heebrea kirjas uurime Jeesuse preesterlust veel põhjalikumalt. Kui kõigest sellest jääks meelde ainult üks asi, siis soovin, et see oleks trööstiv teadmine, et meil on taevas ülempreester, kes praegugi palvetab meie eest. Ta istub Jumala isa paremal käel ja tal on nii vägi kui ka soov aidata meid langejaid inimesi. Meil pole tarvis võita lahinguid üksinda ega isegi minna neisse üksinda. Me ei tarvitse olla sugugi tugevamad ega suutlikumad kui oleme, vaid võime sellistena nagu oleme anda end tema hoolde. Läheme nüüd Heebrea kirja kolmanda peatüki juurde. Seni oleme sellest kirjast õppinud, et Issand Jeesus on suurem kui prohvetid ja inglitki. Aga seni toodud tõendusmaterjal ei paistnud siiski veel olevat piisav, et kirja tõrksaid saajaid veenda. Nad olid võlutud inglite kummardamisest või igatahes oli nende huvi ja tähelepanu läinud Jeesuselt Kristuselt spekulatsioonidele inglite maailma üle. Need spekulatsioonid olid välja arendatud paljude põlvkondade jooksul ja nad olid juutluses esimesel sajandil päris tüüpilised. Aga oli veel üks isik, kes oli juutluses tõusnud võib-olla inglitestki tähtsamale kohale. See oli Mooses. Järgnevalt hakkabki kirja autor võrdlema Moosest ja Jeesust. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Seepärast, pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale. Sõna sellepärast ei maksa kahe silma vahele jätta. Seda võib võrrelda kahele poole avaneva uksega. Meil tuleb ühest küljest pidada meeles, mis on öeldud eespool, teisalt aga vaadata edasi. Kuna meile on Jeesuses Kristuses antud taevane kutse saada Jumala perekonna liikmeks, siis pole meil enam asja kiigata tähtsate inimeste või isegi inglite poole, vaid keskendada kogu oma tähelepanu üksnes Kristusele Jeesusele. kõik muu oleks mitte ainult asjatu, vaid ka rumal. Võtame näite. Kujutlegem, et oled kaua aega tahtnud näha saada maailma kõige uhkemat purjekat. Sa oled selle kohta juba välja uurinud kõik, mis võimalik. Oled uurinud selle ajalugu, ehituskäiku ja ka fotosid. Ühel kenal päeval su igatsus täitub ja aluse omanik otsustab kutsuda sind laevale külla. Mis sa arvad, mida ta mõtleks, kui sa tuled küll kohale, aga selle asemel, et astuda laevale, jääd istuma sadamas kivile, võtad välja fotod ja artiklid laevast ning süvened neisse? Kas ei oleks see sellises olukorras äärmine tobedus? Kas poleks loomulik, kui sulle siis öeldakse, et jäta nüüd need paperid ja vaata laeva ennast, mis aga peamine astu pardale? Autor nimetab Jeesust meie usutunnistuse apostliks ja ülempreestriks. Mida ta sellega mõtleb? Sõna apostel tähendab läkitatut, saadikut. Nii me võimegi lugeda näiteks Johannese evangeeliumi 7. peatükist, salmidest 28 ja 29. Siis hüüdis Jeesus pühakojas õpetades valjusti. Jah, mind te teate ja teate ka, kust ma olen. Ent mina ei ole tulnud ise enesest, vaid tõeline on tema, kes minu on saatnud ja keda teie ei tunne. Mina tunnen teda, sest ma olen tulnud tema juurest ja tema on minu läkitanud. Siin kasutatakse kreekakeelses algtekstis tegusõna apostello, millest on tuletatud ka sõna apostel. Jeesus on isa poolt saadetud. Selles mõttes on ta apostel. See, et kirjutaja räägib siin kohal Jeesusest kui apostlist, johtub arvatavasti sellest, et juutluses hakati millalgi rõhutama, et Mooses ja ka Eelia olid Jumala saadikud, apostlid. Aga mida tähendab hämara võitu kõlav väljend meie usutunnistuse apostel? Siin võib olla abi esimesest Clemensi kirjast, mis pärineb umbes aastast 95, kuid mis ei kuulu piibli kaanonisse. Sealt tsiteeritakse seda heebrea kirja salmi, aga nõnda, et meie usutunnistuse asemel on meie ohvriandide. Seega on Jeesus selle kirja järgi Jumala poolt saadetud meie ohvriandide ülempreester. See tähendab, et Jeesus Kristus ülempreestrina annab Jumalale isale kristlaste toodud tänupalved. Traditsiooniliselt ongi ju kristlaskonnas palvetatud Jumala isa poole Jeesuse Kristuse nimel, ehk tema läbi. Kuna kirjutaja räägib Jeesusest Kristusest nii apostlina kui ka ülempreestrina, siis tasub meil tähele panna nende ülesannete erinevust. Apostel on keegi, kes on tulnud taevast meie juurde. Ülempreester aga on keegi, kes esindab inimesi Jumala ees. Võib seega öelda, et tema ülesanne on viia meid maast taevasse. Üksi Jeesus Kristus, inimeseks saanud Jumal, võib täita need kaks ülesannet. Heebrea kirja kirjutaja kutsub meid siis üles pöörama oma täielik tähelepanu sellele Jumala poolt maailma saadetud ainsale pojale, meie ülempreestrile. Mitte kellelegi ega millelegi muule. Tema ainsana võib tuua meile pääste ja abi. Temale tuleb sinul ja minulgi mõelda iga päev. Temale tuleb meil panna oma lootus, mitte ise endale. Nüüd ongi tulnud aeg võrrelda Jeesust Moosesega. Mooses oli küll samuti Jumala saadetud, ja täitis teatud aeg ka ülempreesterlike ülesandeid, kuid ta oli siiski ainult inimene. Taustal on aga küsimus, kas Mooses siis ometi ei tulnud toime samade ülesannetega, mis siin seostatakse Jeesuse Kristusega? Vaatame, millise vastuse me sellele küsimusele saame. Loen kolmandast peatükist salmid 2-5. Kes, nagu ka Mooses tema kojas, on olnud ustav oma ametisse seadjale? Sest tema vääris suuremat kirkust kui Mooses, nii nagu valmistajal on suurem au kui kojal. Igal kojal on ju oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal. Mooses oli küll ustav kogu tema kojas, otse kui sulane, tunnistuseks kõigest, mida veel pidi räägitama. Kirjutaja lähtub sellest, mis on Jeesusele ja Moosesele ühine. Mõlemad olid oma ülesannetes ustavad, aga kohe edasi tõstab ta esile olulise erinevuse. Mooses oli ustav tema kojas. See väljend on tsitaat 4. Moosese raamatu 12. peatüki 7. salmist. Seal ütleb Issand, mille poolest erineb tema jutt Moosesele sellest, kuidas ta räägib teistele inimestele. Ta ütleb Mirjamile ja Aaronile. Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega. Tema on ustav kogu mu kojas. Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Vana testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas, mida kirjutaja tsiteerib, kasutatakse siin kohal kreekakeelset sõna oikia, mis tähendab maja või hoonet. Seal öeldakse, et Mooses oli ustav Issanda kogu majas. Siin mõeldakse maja all seega kogu Iisraeli rahvast. Mooses oli ustav selles majas, kuhu ta oli toodud, ja mille eest ta oli pandud vastutama. Tema ülesannete täitmisele ei olnud ka midagi ette heita. Aga autor tuletab kirja saajatele meelde sedagi, et Mooseski oli kogu aeg isegi vaid osa sellest majast, kus ta töötas. See vastu, kui autor räägib Jeesusest, siis räägib ta temast kui maja või hoone ehitajast. Juba oma kirja esimestes salmides tuletas ta lugejatele meelde, et Jeesus, kes on Jumal, on kõige looja. Mooses oli olnud ustav selles majas, mille Jeesus oli teinud. Nüüd pole enam raske järeldada, kumb on suurem ja kummale kuulub suurem au. Kas see, kes majas ustavalt tööd teeb, või siiski see, kes on maja ehitaja ja omanik? Loen 6. salmi. Kristus on aga tema koja üle kui ustav poeg. Ja tema koda oleme meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, mille üle me kiitleme. Jeesus on rajanud selle ehitise, milles Mooses teenis. Sellepärast on Jeesus selle hoone tõeline omanik. Siin kohal tuletab kirjutaja oma adressaatidele meelde, et see maja või ehitis on tegelikult inimesed, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Ühtlasi aga hoiatab ta meid jälle kord ohu eest, et me võime Kristusest ka eemale triivida või vajuda. See juhtub siis, kui me temast kinni ei pea ja laseme oma tähelepanu pöörduda muudele asjadele, mis kutsuvad end kummardama. Ei tohi unustada, et seni, kui elame käesolevas maailmas, on alati olemas ka langemise oht. Kristusest ärapöördumise kiusatus on reaalne. See juhtub sageli mitte niivõrd teadlikult, kui just teadvustamatult. Inimene ei tarvitse salata Kristust otseselt, aga ta võib seda kergesti teha igapäeva elu valikutega, mis viivad ta peaaegu märkamatult temast eemale. Sellele kiusatusele tuleb vastu seista, pidades kindlalt kinni julgustusest ja lootusest, mille üle meil tõesti on põhjust kiidelda. Üsna sarnaseid väljendeid kasutab ka Paulus Rooma kirja 5. peatükis salmides 1 ja 2. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Nagu näeme, Paulus kutsub meid üles olema uhked ja rõõmustama oma võimsa päästja üle, kes tahab patuseid päästa ja taevasse viia. Päästmise üle rõõmustamine ja kiitlemine vist ongi üks neid asju, mis me kristlastena kergesti hooletusse jätame. Vale on kiidelda enda ja oma võitude üle, aga õige on kiita meie suurt päästjat. Selles asjas ei võime kunagi minna liiale, sest lootus, millest siin jutt, ei ole soovunelmad, vaid kindlus selles, et Jumal teeb, mis ta on tõotanud. Ja kui ta lubab viia pärale iga ühe, kes usub Jeesusesse Kristusesse, siis me võime ka usalduslikult selle tõotuse vastu võtta ja juba praegu rõõmustada tulevasest päästest.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme hoiatust, mitte taganeda oma elavast usust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni! Piibel kaanest kaanest.